подкасты «Радио Свобода».
Уже праз некалькі месяцев у Беларусь отбудется первая после президентских выборов 2020 года выборчая кампания. Это выборы у так званый парламент, а так само мясцовые выборы. Як Лукашенко збіраецца іх праводзіць і галоўнае навошта? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мае сённяшнія госці, эксперт па выбарах і спецыяльны дарадца Ціхановскай, Светлана Ціхановская, Александр Шлык, а таксама палітолог і галоўны рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажыка. Вітаю вас.
Привет.
Давайте спачатку пачнем з невяліка анонсу. Я просто скажу, магчыма, для тых, хто не ведае, што выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі разам з выбары ў мясцовыя саветы пройдуць 25 лютага, то бок фактычна ўжо праз 3-2,5 месяцы, а выбары ў Савет Рэспублікі, так званы Сенат, адбудуцца 4 красавіка. Пытанне першае да вас абодвух. Давайте пачнем з Александра. Ён у нас спецыяліст па выбарах. Навошта іх увогуле праводзіць, калі, як кажуць некаторыя эксперты-назіральнікі, і так усё зразумела?
Ну, хіба варта пачаць з таго, што няма амаль ніводнай краіны, дзе выбары не праводзяцца. Нават у тых краінах, дзе ёсць велізарныя праблемы з дэмакратыяй, дзе можна нават дзяржаўны лад характарызаваць як дыктатура ці нават таталітарызм, нават там выбары праводзяцца ў Паўночнай Карэі. Успомню тое, што і ў Савецкім Саюзе таксама праводзіліся выбары. Можа, і там быў адзін толькі кандыдат у бюлетэнях, але выбары, а дакладней тое, што называлася выбарамі, ну, праводзілася. То бок мінаваць гэтага, ну, увогуле немагчыма, і я разумею, што і рэжыму таксама хацелася б, можа, не праводзіць гэтыя выбары, бо гэта рызыкі таксама і такі момант няўпэўненасці, можа, як адрэагуе грамадства, ці увогуле людзі прыйдуць, але не праводзіць нельга.
Вадзім, а дзеля каго гэтыя выбары Лукашэнка збіраецца праводзіць? Гэта хутчэй для ўнутранага карыстання ці для вонкавага?
Ну так, я тут протягну думку коллеги. Сапраўды, выборы повсюль проводятся не тому, что тут у чем, в принципе, адрозніваюцца у сэнсе выборов диктатуры от демократии. У демократиях невядома, які будзе вынік, але вядома, як все будзе проходзіць. А у диктатурах наадварот, вынік-то вядомы, а вось як все пройдзе невядома. І, в принципе, такие выборы проводятся для трох суб'ектаў. Ну, по-перше, так, это внутренняя аудитория, якой усё ж таки треба демонстраваць, ну, принамсі, некую такой вось фармальны фреймворк, рамку, як увогуле ўсё існуе. Чаму гэтыя людзі вось нечым кіруюць? Бо іх быццам бы абралі. Прынамсі, для тых, хто так можа крыху самы, можа, разумеючы сэнс, але такі заплюшывае вочы, ну, типа, вось выбары ж праводзяць. По-другое, гэта, канечне, знешняя аудыторыя, бо дэманстраваць ўсё ж такі хоць некую легітымнасць у сучасным свеце, нават такія вось там рэжымы ў Азіі, дзе, ну, просто ўжо відавочна, яны так на то больш падобныя да каких монархий, где уже правят там на шапки, десять на вот другое, десять и третье поколение, все равно выборы проводятся, бо так, в современном свете, ну, не модно быть просто вот авторитарием, тому, что ты авторитарий, тому, что твой батька авторитарий, ти тому, что ты там звыш человек. Нет, треба некие выборы проводятся. Ну, и третье, далеко не малоистотная аудитория, это, власна, бюрократия, якая мусить отыграть свой сценарий. Выборы шмат у чым гэта такі вось элемент некай. Так можа фармальнасці, так можа ўсё прадказальна, але тым не менш гэта элемент такі сімвалічны. Сімвалізм у палітыцы ўсё ж такі шмат што значыць. І так важна прадэманстраваць, што бюракратыя здольная правесці выбары, што гэта, ну, не будзе выглядаць проста нейкім такім фэйл-стэйт, дзе не сабраліся, не ведаю, там нейкі там polling stations, не прыйшлі людзі, што ўсё не працуе. Не. Трэба паказаць, што быццам бы ўсё працуе, працэс адлажаны. І таму для гэтых трох актораў адпаведна і праводзяцца выбары. І сапраўды, канешне, вось ўжо пачалі падымаць тэму таго, а ці магчыма будзе гэты выбары правесці, бо ўсё, мая калега, цяперашняя палітычная вольная Валерыя Касцюгова, была адна з яе асноўных высноваў пасля 2020 года, што гэта апошняя электаральная кампанія, на якую рэжым Лукашэнкі здольны, што, ну, немагчымыя будуць новыя выбары. І з аднаго боку мы так сапраўды бачым, што рэжым пакрысе спрабуе даходзіць ад выбараў. Вось гэты механізм беларускага народнага сходу, што яго зафіксавалі, так, ён жа фактычна пра тое, каб большасць удзельнікаў органы, якія атрымоўвае найвялікшыя паўнамоцтвы, ну, проста прызначаць, не рабіць ніякіх выбараў. Але разом з тим, все ж таки проводяться некі електоральні кампанії, вимушений режим це робити. І ось я зараз скончу, ось опошній тест, він був такий, ну, не надто коректний. Бо все ж таки, так, сини референдум, який супав з початком війни, так, з одного боку, він продемонстрував надзвичайно звіти події, що і люди на протести вийшли, і все, так собі відбулося, але разом з тим, ну, це контекст війни. І тому, так, для режиму так само важливо показати, що ні, ми все ж таки суперка здольні усього нормально провести. А ось отримається, чи ні, це вже питання.
Олександр, після 20-го року у Білорусі все ж таки нова політична реальність, при тим, що з 95-го або 6-го року тут розходжені в Білорусі уже не демократичний лад, тим не менш, зараз, після тисячів політзняволених і після повної ізоляції міжнародної Білорусі, інша реальність. Хто, на вашу думку, і з якої мотивації сьогодні може пойти ввогулі кандидатом і в Совет Республіки, і в Палату представників, і в місцеві совети?
По-перше, мені подається, людей, які йдуть у Палату представників чи у Совет Республіки, увогулі недокладно питають, чи не хочуть там пойти, чи ні. Це більше, ну, така партійна задача. Коли їм кажуть, що треба йти, ну, пойдуть. Тим більше, що це дає некоторі привілеї, це дає додатковий заробок, він на це вплив і так далі. Ну, і ризики так само, але де у цієї номенклатури немає ризиків. То бок, коли їх попросять, вони пойдуть. Хто це буде конкретно, я меркую, вже може і навіть і визначено. Більше питання викликає то, якою мотивація буде у людей, щоб прийти на участки і проголосувати у ВОК. Меркую, що і референдум у 22-му році показав, що у людей недостаткова мотивація, щоб приходити. На цих виборах, нагадаю, ну, парламентські вибори місцеві ніколи не користалися вельми більшою популярністю у Білорусі, і ця кампанія буде, ну, не тільки не виключенням, а ще й менша мотивація буде, бо відомо і те, що Палата працівників не приймає вирішальних рішень, і все більше людей переконалися у 20-му році, як це працює, чи докладні, як це не працює механізм виборів. Ну, я меркую, що це вельми складана задача для режиму організувати ці вибори, щоб вони не тільки відбулися, а ще й виглядали добре. То бо хіба будуть тиснути на людей, щоб вони приходили, хіба будуть номінувати кандидатів, які будуть виконувати функцію просто того, щоб там був не один кандидат у бюлетені. Невідомо, що буде з міжнародними назиральниками. Докладно будуть некоторі міжнародні так звані назиральники з Усходу, з СНД, може з Шанхайської організації. Мені подається, що місія ОБСЄ поспробує проаналізувати ситуацію і накерує місію по оцінці потребуванню для назирання, але мені подається, і це нормально, це перший нормальний методологічний крок з боку ОБСЄ у будь-яких виборах. І мені подається, що найбільш вірогодним заключенням цієї місії по оцінці потреб з боку ОБСЄ буде те, що назирати увогалі нема за чим. ОБСЄ хіба не буде марнувати ресурси на те, щоб назирати за фарсом і назирати за виборами, які проводяться у умовах, коли нема політичної конкуренції, а що є ще важніше, ну, нагадаю, що, наприклад, Туркменістан ОБСЄ місії досилала, бо там конкуренції політичної нема, плюралізму нема, але туркменський бок завжди демонстрував такі жадання діалогу. Ну, білоруський режим такого жадання діалогу не демонструє, і хіба найліпшим питанням було б, коли ви хочете діалогу, то починайте випускати політв'язнів, наприклад. Цього не відбувається і не відбудеться, то бок аргументу, що треба назирати за цими виборами, щоб відбувся який-кольвік діалог, ну, так само тяжко себе уявити. І вголі, мені подається, що головною проблемою буде менавіта мотивація і недохоп мотивації людей увогалі удільничати в цьому фарсі.
Вадим, якраз про мотивацію людей я так само хотів вам протягнути питання, тому що у так званій опозиційній або демократичній інформаційній бурбулці завжди говориться про Палату представників, Совет Республіки, або місцеві совети, хучекники, або бутафорські утворення, які нічого не вирішають. Але тим не менш, там люди збираються, про нічто, за нічто голосують, нічто, ніякі документи розглядають, там працюють різні комісії, можливо, навіть у місцевих советах там, і більше навіть ворушняк, як кажуть. Ці справді, вони настільки декоративні, чи все ж таки є група людей, які бачать їх ніке значення, хоча навіть мінімальне, і захоче туди пройти, як попливати?
Ну, дивіться, правда, тут ви зараз, Олександр, слушно сказав про частку таких кандидатів, які фактично так не будуть самі вирішувати балотуватися, яких фактично призначують кандидатами у депутати. Я згадував, як на минулих, це десь паз минулих, коли виборах, коли ще можливо було бути так назіральником, я пам'ятаю, як на моєму частку там, знаєш, це був там директор школи, ніка там учителька, там і ніка там докторка. Ну, відомо, що типу, хто перемог. І, звісно, такі так само частки будуть, їх, певно, буде навіть більшість. Але разом з тим, звісно, будуть все ж таки, певно, являтися ніякі люди, які, по-перше, спробують стати кандидатами, і з яких, я боюся, більшість може і не зареєструють. Ось, наприклад, былий керівник былої партії «Зелених» так само казав, що планує удільничать, хоч, м'яко кажучи, розуміє, що ж тут відбувається. Наприклад, розуміє, так само партія «Громада Тверішня» планувала, принаймні, може, про збори підписів, бо тепер від партії вже не вилучиш, і я так само нема. Але так само планувала, хто хоче там вилучати. Я веду так само, що некоторі, ну, скажімо так, осторожно, некоторі політичні сили, які, може, удільничали у виборах, і у 20-му році, і у ранніших, все ж таки готові ніяких людей, принаймні, розглядають таку можливість висовувати, підтримувати. Тут, звісно, нам з того, що навіть я тут ведаю, гэты магчымыя кандыдаты, яны не будуць публічна дэкларваць сваю сувязь з ніякімі палітычнымі сіламі, бо ў сённяшняй Беларусі гэта не перавага, а хутчэй большая рызыка. Разам з тым, некія кандыдаты, якія будуць такой падтрымкай карыстацца, якія будуць, можа, сустракацца на нейкіх зумах, дзе будуць там слухаць нейкі досвід заходні, таксама такія кандыдаты пэўна будуць. І ось велике добре питання, а що тих людей потворює йти? І у палату представників, і у місцевий совет. Ну, мені здається, зараз правди, що цікаво, як це не дивно, але це політичний досвід. У любой новой Білорусі чоловік, який так удільничав, принаймні, у всіх виборах, навіть за часами Лукашенки, навіть ось у гетах може у них наступно. А уже тим більше, коли його отрималося, дякуючи некій м'якій риториці, там прийти на некий, може, місцевий совет, де просто там не знайшлося конкурентів, чи де призначений старшиня совхоза просто помер за день до виборів і не було кого призначити, чи що. Ось коли такі люди, тим більше, трапять на бати, які мають невеликий узровень, де не приймаються ніяких рішень. Ну так, вперед мені питали особисто, з пункту глядження, їх особистої політичної кар'єри. Так, це буде досвід, який буде потім, коли ці люди будуть там, раз 5-10 років давати інтерв'ю в Савозі, у ніякому випадку, і будуть представляти, так, були депутати ось там місцевого совету такої там округи, чи там кандидату, депутату, палату представників. І так для їх буде цікавий досвід, корисний досвід, який може для їх особистої політичної кар'єри нещо значити. І тут відомочні усі, звісно, велізарніші ризики, які вже є, але треба розуміти, що люди, які розглядають в огляд таку можливість, це люди, по-перше, які до сьогодні зацікавлені у білоруській політиці, і, по-друге, що і все залишаються у Білорусі. І коли такі ось люди розглядають третє, можливість для собі, типу, дільність цим виборах чи ні, то ми вже бачимо, що ці люди, ну, готові досить для великих політичних ризиків. Навряд їх буде шмат, але такі так само будуть.
Олександр, ось Ігор Карпенко, новий старшиня ЦВК, говорив про нововведені у гэтых кампаніях. Трошечки змінюються некоторі правила. На які ви, як експерт, звертаєте найпершу увагу, що, на вашу думку, саме цікаве, хоча ми розуміємо, що ці правила писані вилами по воді.
Ну, хіба найважніше нове введення, це те, що не буде участку для голосування за межой Білорусі. Гэта де-факто позбавить права голосу приблизно 500 тисяч білорусів, які опинулися зараз за межами країни. Ну, конечно, Карпенко, там ЦВК заявляет, что хочете проголосовать, проезжайте в Беларусь, але, ну, ведомо, с какими рызыками это связано, и я меркую, что вельми-вельми нешмат людей захочет, аж настолько захочет принять удел в голосовании, что поедут в Беларусь, как там отдать свой голос. Это первое. Другое нововведение, это так само, ну, что-то такое не до конца, ну, нелегальное, але выглядая вельми-вельми дрэнна. Гэта тое, што спіск чальцоў выбарчых камісій ўжо не будуць публікавацца. Хіба існуюць цяжкасці не толькі з тым, каб прывесці людзей на ўчасткі, каб яны прагаласавалі, хіба існують цяжкості з тим, каб заповніць виборчі комісії людьми, які ахвотно будуть удзельнічаць, ці навіть не ахвотно будуть удзельнічаць у фальсифікаціях. 20-й год показав, що достатково шмат комісій і людей у гэтых комісіях, а їх хіба було більше, ніж таких комісій. Яны імкнуліся працаваць сумленна, лічыць галасы сумленна, іх публікаваць, аб гэтым размаўляць, у іх ёсць досвід, і яны, ось таких людзей сістэма і баіцца. То бок, калі няма ахвотных, і людзі ведаюць, што яны будуць займацца фальсіфікацыямі і ведаюць, што гэта дрэнна, може, раней яны не розуміли, наколькі гэта дрэнна, а пасля 20-го году дакладна розуміють, що наколькі гэта дрэнна і до якої крыві гэта веде. Ну і ось засакрачваюць їх спіски. І ще хіба паглядзім, що буде там у день голосування, як будуть контроляваць ось гэту заборону на фотоздымки. Хіба не буде великої проблеми з гэтым, бо ну, менавіта не буде там столькі людей, які захочуть фотографувати свої бюлетені. Я мяркую, што цікава, што яшчэ засталася графа супраць усіх, бо гэта стварае рызыкі для сістэмы, бо калі большасць людзей у акрузе прагаласуе супраць усіх кандыдатаў, то де-факто і де-юра кандыдат не ніводны кандыдат не пераможа, і ў гэтай акрузе папросту не будзе свайго дэпутата. І ну цікава, што гэта засталося. Я падкідваю ідэю ЦВК, але ўжо хіба трошечки запозна, каб мяняць правіла. Ну хіба на гэтым спынюся, ёсць і іншыя новаўвядзенні, але гэта такія найбольш значныя, найбольш відавочныя і найбольш цікавыя.
Вадзім, Светлана Ціхановская афіцыйна заявляла пра тое, што выбары – это не выбары, і што іх, магчыма, трэба байкатаваць, пра это гаварылі і іншыя таксама палітычныя дзеячы за мяжой беларускія. Ці ёсць сэнс у байкатаванні выбараў, калі там няма мяжы нават удзелу?
Ну, сапраўды, дыскусія пра выбары ў аўтарытарных краінах, ці байкатаваць, ці ўдзельнічаць, і калі вы ўдзельнічаеце, вы там легітымізуеце рэжым, а калі вы байкатуеце, вы, значыцца, страчваеце ўвогуле там любую магчымасць атрымаць досвід. Там гэта ўсё, ну, факты выкладзеныя і шмат разоў ўжо аргументы ўсе прагаворыныя, мне здаецца, і не толькі адносна Беларусі, гэта ж толькі не нас тычыцца, тут не адзіная аўтарытарная краіна ў свеце. Я, в принципе, згодна з тым, што як мінулым выступе показывал, што так для некаторых людзей удзел у гэтых выбарах будзе мець сэнс асабіста для іх палітычнай кар'еры, без адносна таго, што выбары несправядлівыя і гэтыя людзі там 99% што не перамогуць. Ну, прызывы для байкота за мяжы выглядаюць крыху так, мне здаецца, зараз бессэнсоўна, просто з той логікі, што, як слушна Александр сказаў, мы за мяжой і так уже усе пазбаўлены права голоса. Тому хочу я байкатаваць выборы, не хочу байкатаваць выборы. Ну, де-факто буду байкатаваць, просто нема шансов. Згадую, там, минулых, наприклад, президентських выборах акурат у Празі я в Белорусской амбасаде голосовал, каб заміць такий цікавий досвід. А тепер, як все, таких варіантів не буде. І мені здається, це вельми важно звернути увагу на пункт односно засекречування зябрав комісії виборчих. Бо сапраўды у відавочна, што наўрад ці шмат зараз людзей захочуць у гэтай камісіі ісці, так гэтых людзей ёсць прычына баяцца за сабе і зараз, і ў будучыні, і няма жадання рабіць, мякка кажучы, вельмі непрыемны маральны выбар. І я змагу згадаць проста два факта. Адзін пра тое, вось наколькі гэтыя людзі могуць праводзіць выбары. Калі ў 20-м годзе я даверная асоба прысутнічаю на падліку галасоў, а паколькі кандыдаты таксама маюць магчымасць, то акурат на мой участак Андрэй Дмітрыеў прыехаў, які такія палітычныя рэчы задвігаў камісіі, і ў выніку проста старшыня камісіі быў не здольны правесці выніковае галасаванне па пратаколе, яго зацвердзіць. Бо сябры камісіі былі фізычна не здольныя падняць вочы, падняць рукі, гэта людзі не маглі нічога зрабіць, яны былі абсалютна дэмаралізаваны. І гэта просто паказвае, наколькі так, нават тым, што відавочна, там былі не апазіцыянеры, былі лаяльныя бюракраты, нейкія адміністрацыйныя супрацоўнікі, яны не маглі нормальна працаваць. І, канешне, што гэтыя людзі захочуць яшчэ раз атрымаць просто асабіста такі непрыемны досвід, гэта праблема для сістэмы. І гэта вось акурат да таго, якую ролю граюць выбары ў аўтарытарнай сістэме, ну, прадэманстраваць, а ці здольная яна іх правесці, ці ўвогуле яна працуе ці не працуе. І другое, гэта пра погляд гэтых людзей, бо таксама я не буду казаць з кім, але людзьмі з цієї камісії, так у мене, там ёсць тыя, з кім у мене ёсць асабісты контакт, ёсць перапіска, мы раней не былі знайомыя. Ну, люди, ну, просто казалі, што так, і розуміють все, і раней все розуміли, І так, просто вельми страшно, не бояться репресій, супроць сабі, супроць своїх близьких. І по щирості, не можу сказати, що вони, ну, зусім не праві. Гіостер за не бояться. І тому так само буде вельми, вельми складано, коли людей в комісії не брати. Бо навіть тих, хто легко, в принципі, переступав про своє сумління, тих, хто легко класифікував вибори, і вони можуть просто мати резони і не хотіти з цим усім зв'язуватися для своєї безпеки. Бо зараз будь-який такий вибір в цій комісії, він буде небезпечний або у короткотерміновій перспективі, або у довготерміновій перспективі. Найлепший вибір – це, звісно, не йти в комісію, саме просто натуральний. Ну, певно, саме останній момент на конт графи про супроць усіх, ну, мені здається, фактично аналогом цієї графи усе рівно є, і це завжди така певна стратегія, якою завжди можуть притримуватися там, демократичні сили, але це можливість псувати бюлетень. Бо коли ти псував бюлетень, у тебе так само немає вибору кандидата, це неможливо заборонити, бо ти можеш коряво поставити тушечку, поставити її там не так, не туди, поставити дві. Це досить, ну, складно ніяк проконтролювати, навіть коли там на участку будуть тебе стояти відеокамери і міліціянти. Чого? Тепер ж так нема. Тому ось цей момент буде заставатися, і, ну, фактично його ти все одно людям не заборониш, а у цьому контексті і пункт супроць усіх уже, ну, не така велика погроза.
Ось це останнє питання до Олександра про це. Чи є сенс у вогулі займатися демократичним силам нікими новими ідеями датично до ось до цих виборів, ніж та придумлять? На останньому референдумі там крижики заклікали ставити, коли були президентські вибори, складати бюлетені у гармошечки, або в прозристих бюлетенях, в скарбонках їх бачать, в скринях. Чи є сенс зараз ніж та робити і ніким чином про ці вибори впливати, і чи вогулі можна щось зробити?
Ну, по-перше, я почну з того, що закликати до бойкоту, це, з моєго пункту глядження, увагалі не добра опція, бо підняння на порог явки і вибори відбудуться, навіть коли туди прийде два чоловіки. Це перше. По-друге, меседж від демократичної сили повинен бути вельми простий. І коли це простий меседж, то чому його не дослати до виборців? І тут треба розглядати, який це повинен бути меседж. З моєго пункту глядження, це повинно бути таке діяння, яке приводить до юридично значимих наступств так само. Коли буде значна кількість голосів супроць усіх, то це трошечки відрізняється від того, як просто сапсувати бюлетені. Бо коли ти бюлетень псуєш, він не лічиться дійсним бюлетенем, і процент від тільки дійсних бюлетенів лічиться для того, щоб поглядіть, який кандидат виграв на той чи іншій окрузі. Бюлетень, у яким проставлений голос супроць усіх, лічиться дійсним бюлетенем, це справжній бюлетень, і коли голосів супроць усіх більше, ніж за інших кандидатів, то ні один кандидат не обирається у палату представників. Тобто це може мати юридичне наступство. Завжди є питання, як це підлічити. Ну і тут так само може бути розлік на те, що, ну, чельці комісії, сябри комісії ведуть, що там насамрэч було у скарбонках і яким чином були сфальсифіковані гэтыя дадзены. Юридичне наступство так само мають значення, бо велика кількість депутатів буде делегована у Всебеларускай народны сход і з Палати представників, і з Совету Республіки. Совет Республіки люди трапляють праз непрямі вибори. Так само з місцевих депутатів. І коли велика кількість гэтых людей не буде обрана, то гэта по юридично так само буде подвергати сумніву тое, що буде приймати у якості рішення гэта Всебеларускай народний сход. А ми ще не ведаємо, що гэта Всебеларускай народний сход буде приймати за рішення, і таким чином, ну, варто мати таку можливість анулювати гэтыя рішення як нелегальне.
Дякую великий, Олександр. Дякую, Вадим. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїми гостями були експерт по виборах і дарадця Світлана Тихановська, Олександр Шлык, а так само політолог і редактор білоруського «Штогодника» Вадим Мажейка. Дякую за те, що були разом з нами. Ви глядзелі «Свободу преміум». Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
На выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их, что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни.
Привітання. Мене звуть Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свобода. Гэтый подкаст называется «Красаўцы. Война с народом у жніўні 2020-го». Ён рассказывае аб протестах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Дзень выбараў пачаўся трывожна. 9 жніўня ранкам узніклі праблемы з інтэрнэтам. На ўчастках пачалі затрымліваць незалежных назіральнікаў. Тым не менш, галасаванне праходзіла надзвычай актыўна. Той дзень згадвае былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Гэты дзень быў, ну, так бы мовіць, як на выбары амаль звычайны. Тыя самыя шаркі-шкваркі на ўчастках для галасавання, тая самая музыка. Але людзі былі іншыя. Па-першае, была рэальная зацікаўленасць у тым, каб прыйсці і прагаласаваць. Па-другое, не гледзячы на ўсе абмежаванні, шмат людзей было там з нейкімі беленькімі стужачкамі, бранзалеткамі ў белым адзенні. Былі спробы такія назіраць за гэтым працэсам. То бок, упершыню за, там гэта была шостая, там, напэўна, кампанія прэзідэнцкая, так, упершыню, пасля 90-х была сур'ёзная і сапраўдная зацікаўленасць да палітычнага працэсу. Была сур'ёзная і, можа, трошкі наіўная надзея на тое, што сітуацыю можна змяніць у краіне праз галасаванне. Калі паказаць, што сапраўды большасць людзей супраць.
Асноўныя падзеі чакаліся пасля завяршэння галасавання а 20:00. Рыхтаваліся да гэтага і сілавікі па ўсёй краіне.
Начальнікам райаддзелаў к 20:00 усіліць ахрану ісполкомаў. Ісполкомаў ёсць путём дапаўнення лічнага состава і числа сотрудников департамента охраны для резервов. Принято.
Тут вы чуеце галасы Віталя Казлова, намесніка начальніка управлення ўнутраных справ Менскага аблваканкама і Андрэя Амбражэя, начальніка аддзялення управлення аховы правапарадку і прафілактыкі управлення ўнутраных справаў Менскага аблваканкама. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Дальше. Начальнікам Мінскага РУВД Жодзінскага ГУВД прыняць две бригады скорой медицинской помощи і групу медиков. Расположыць Мінскаму РУВД внутрі РУВД і групу медиков внутрі ВВС. Жодзинскому ГУВД в тюрьме 8. Что вам в курсе согласовано?
Тюрьма номер 8. Задачу понятно, исполняю.
Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодечинскому, Слуцкому, Солигорскому РУВД к 20:00 принять.
Борисов, Молодечно.
Слуцк-Солигорск.
Слуцк-Солигорск.
Принять группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВС, в готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
Супрацоўнік следчага камітэту ў Менску Андрэй Стапович заступіў на службу раніцай.
Усиление у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме, заступали на работу. Ну, у нас форма такая бойцовская, синяя, больше на МОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нету, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там выдали, может, 3-4 ПРа. То есть там по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме. Интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
А увечері почали збиратися люди. Саправди шмат. І не тільки у Мінську. Узгадує Світлана Ціхановська.
Режим, мабуть, не ожидав такого количества людей. Они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события. Вот на самом деле скажу от себя, я тогда не следила за телеграм-каналами, я не знала, кто, о чем пишут. Ты просто тогда был в этом процессе, митинги, общение с людьми. Вот она была твоя реальность.
До 12-й годины выборы уже отбылися, поводле Центральной выборчей комиссии. У их взяло удел больше за 50% белорусов. У первой половины дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
Я видела, как шли люди вдоль моего дома, и вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что уж сразу появились эти флаги. У меня участок был в школе, вот до Чижа, и там, если пройти вот так по прямой, есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто, нас никто не пускает? Я зашла туда, и, конечно, как-то так тоже узнали эти, кто избирательной комиссии, и как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
Атмосфера на выборчих участках по всей Украине выглядела с большего подобна.
Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
Я тоже первый раз только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали. Никогда.
Шамур и Николи не голосовали.
Ну так смысл. Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть. Есть надежда, есть. Поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
Мы уже четвертый час стоим.
Ой, уже больше 2 часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет. В этой очереди хвостовые те, они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать, я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем, и молодежи нашей, для будущего наших детей и внуков.
В этот день у людей упершиню з'явилась надея на перемены. Тем часом за кулисами выборчих участков все отбывалось, как обычно. Курсант Академии МУС Владислав Батян оховывал один из участков у Менску под час дотерминового голосования.
Буквально на моих глазах старшина во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить. Все сидите здесь, никого сюда не пускайте. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывать туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что старшина комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. Я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер. Я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовался со своими ребятами с академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
А на уезде в Минск уже стояла войсковая техника. Люди з усёй краіны імкнуліся быць у гэты вечар у цэнтры падзеяў. Такім цэнтрам мелася стаць стэла «Менск – горад-герой». Сілавікі рабілі ўсё магчымае, каб не пусціць людзей з рэгіёна ў сталіцу.
Мінская область – это первое кольцо обороны.
Тагачасны міністр унутраных справаў Юры Караёў.
Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглая начальник милиции не должен никого из круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по 10 человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Потому что с Минскими мы разберемся сами, но вот если это 1400 приедет, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю.
Увечары сотні тысяч беларусаў збіраюцца каля выбарчых участкаў і чакаюць вынікаў галасавання. У некаторых месцах не вывешваюць пратаколы. У іншыя бараніць сябраў камісіяў прыязджае АМАП. А на некаторых участках былі вывешаныя пратаколы з вынікамі, якія моцна адрозніваліся ад афіцыйных.
Голоса считают, сказали, покажут только завтра протоколы. У народ собрался сегодня ждет.
За кого?
Подожди.
Так если у нас с тобой расходится мнение, значит моя гражданка.
Давайте!
Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1800.
Вы же сидели в комиссии, где протоколы?
Скажите, вот какие результаты?
Какие результаты, скажите?
Что вообще происходит?
Как вам не стыдно?
Получается автобус, в нем бюллетени, председатель комиссии, все под охраной, и автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на людей идет.
Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
Александр Азаров, які цяпер узначальвае Байпол, организацию былых белорусских силовиков, якія перайшли на бок народу, улетку 2020 года працаваў у Академии МУС, куды перавёўся з галоўнага управления по барацьбе з организованной злачынностью и коррупцией, альбо сумна вядомы Губазик.
И тогда люди стали возмущаться, но вот, допустим, у нас на участке они не нападали на сотрудников, они просто стояли и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссией отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит, уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить другим с коллегам, которые находились на других участках, и мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям председатели комиссии или члены комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры просто, которые ему сказали сразу, и неважно было, кто за кого голосовал.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич назирала из окна дому чижа, откуль открывается перспектива проспекта Пераможцев, и видна стелу, под якой разгорнулися основные подеи этого вечера и ночи.
Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла, и техника стояла, было много техники, как будто это не твой город. И вот это было страшно. И эта канонада очень долго, и главное, вот на все небо, типа, как-то как пожар, это пламя. Но это было ощущение, я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война, потом сосед там зашел, да? И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну, а главное, что не работал уже интернет. И поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам. У них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за утром, на следующего дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно, где она, и такой необычной техники. Это не то, что там водомет, это была военная техника. Шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
После 20.00 тогочасная старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина обвестила выники экзит-полов. 83% за Лукашенко. Гэтая лічба выглядала шмат для кого відавочна сфальсифікаванай і выклікала выбух абурэння, які ўлада паспрабавала задушыць. У горадзе пачалося сапраўднае пекла.
Это чего газ? Они кидали баллоны, газ распылялся.
Да, граната. Может быть, даже что-то шумовое. А? Резиновые пули. Смотрите, видите, какая шишка? Видно? О.
Это возле БСБ банка там.
И чем это вас? Сбили с ног впятером, дубинками, ногами. Дочек бежала вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом, просто один сплошной мат. Все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная.
Очень было много людей с оружием, начали стрелять по рукам, по ногам.
Сначала люди шли мирно, они шли сцепкой. Устроили большую сцепку и начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновений доходило, и через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, они пытались стрелять по туловищу.
У одного человека пол лица в крови было.
Да, взлетел толпа на дороге, да. Что автозак проехал по людям. Вот нормально, да? Такое было. Люди видели, и когда вот идут люди вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей, когда вот кидались гранаты, вот, ну, все, ну никак.
За что любили президента наши бабушки? За то, что нет войны?
Короче, гвардейская...
Пожалуйста. Он ее устроил.
Светло-шумовые гранаты, водометы, гумовые кули, жорсткие затримания. Тысячи людей гвалтом звезенные у милицейские посторонки, где лежат связанные на подлозе, покалеченные, сгвалтованные люди. На сдушение протесту мобилизованные усе супрацовники внутренних справов, войсковцы, супрацовники усих спецслужбов, работники пенитенциарной системы.
Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12, до часа ночи, мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда, а у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
Кажа былы следчий Андрей Остапович.
Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее, там... 55-60% женский состав у нас вследствие мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве, усиление и так далее, то там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание. Тут больше просто, чтобы все находились в одном месте, чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно, чтобы его там были такие, я знаю, сотрудники милиции, которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили. И я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанскую, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее, забрали в автозак, и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась. Только потом начали разбираться, что да как, и чисто случайно забрали, и потом отпустили. То есть вот, наверное, для избежания таких случаев, но как... физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физподготовки после выпуска с академии у нас вообще не ведется.
Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели и настоящие патриоты.
Лукашенко навряд ли чекал, что на наступный день Минск перетворится у зону боевых действий. Але про это мы расскажем у третьем эпизоде нашего подкаста.
У подкасте використаны записи телефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітер Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу наймення ў станцыі ў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне – збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічныя сістэмы паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19-го стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць начыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ўжо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16-го стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы. Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15-го стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца кастрычніцкім, узнікла прапанова переназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімії усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць. Але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак. Вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каляніяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі Рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта «Маладэчна», вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады «Маладэчна» у 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімії, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалягізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна, узгадайма кіеўскі Хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго,